Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată și astăzi am un nou invitat special. Dar pentru început aș vrea să vă citesc câteva rânduri despre domnia sa pentru a vă face cunoștință. Născută în 1938 într-o familie cu mama croată și tatăl moldovean din Vaslui. Deși începea cel de-al doilea război mondial, micuța Georgeta a avut o copilărie frumoasă, fără prea mari necazuri. Datorată bunicilor și părinților, acestea fiind mereu alături de ea și înconjurând-o cu dragoste și iubire. A primit o educație aleasă și a fost crescută frumos de o familie cu principii solide de viață. Doctor în istorie, editor și cercetător, Georgeta Filiti nu știe ce înseamnă să fii un istoric ieșit la pensie. Este un izvor nesecat de idei și un om de la care ai foarte multe de învățat. De aceea am considerat că este timpul să o avem alături de noi la lecția de viață. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru această prezentare. Nu știu dacă o merit.
O meritați, vă spun din plin, pentru că avem foarte multe lucruri de învățat de la dumneavoastră. Personal am participat la unul din cursurile pe care le-ați ținut și a fost o plăcere. Motiv pentru care am spus nu pot să mă bucur singură de așa ceva. Trebuie să îi aduc și pe prietenii noștri, cei care ne urmăresc la lecția de viață, să vă cunoască.
Mulțumesc.
Și atunci am spus, cum fiecare om are în spate o poveste, haideți să stăm de vorbă cu Georgeta Filiti și să aflăm povestea omului Georgeta Filiti.
Sigur că există o poveste, e o poveste mai mult sau mai puțin banală. Vedeți, eu am avut șansa să am niște părinți, sunt copil singur la părinți, să am niște părinți foarte blânzi și mai ales sensibili la metodele educative foarte moderne.
Să știți că vreau să vă întreb despre lucrurile acestea.
Da,
astăzi.
Și metoda practicată de părinții mei a fost una foarte simplă. Să-mi răspundă la toate întrebările. Să nu ridice tonul niciodată și, vai, niciodată să nu mă bată. Eu pot să mă laud că sunt unul din puținii foști copii din spațiul românesc care n-a primit de la părinții lui nicio palmă.
Spuneți-ne puțin despre copilăria dumneavoastră, despre relația pe care o aveați cu părinții, despre felul în care ei v-au deschis ochii către viață și gândiți-vă puțin făcând o comparație cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre, după cum observați, cum se raportează părinții la copii, dacă mai au această dedicare pentru ei.
Sigur că un om la vârsta mea e tentat și dumneavoastră sunteți tot timpul martor la asemenea întâmplări, sunteți tentați să constatați regretul, nostalgia unor oameni în vârstă, vai, în vremea mea se făcea așa și așa, doar că e vorba și de un progres. Bun, eu am fost copil singur la părinți, părinții mei și personalul de serviciu din jur erau foarte blânzi, foarte atenți, vă spuneam, era această regulă de fier să nu țipe nimeni și părinții între ei discutau foarte liniștit, foarte civilizat. Pentru că în momentul când te naști, ești o mică maimuță care caut să imiți în dreapta, în stânga. Ori dacă părintele îi vorbește soției, mamei îi vorbește răstit și viceversa, percepi și tu același lucru. Pe urmă, când ești într-o casă cu pereții acoperiți de cărți, când ai pe biroul tatii, așa era situația la noi, în sfârșit, când ai un mic bust al lui Cezar, întrebi cine e Cezar, ți se răspunde și pe urmă crești și începi să visezi, să te visezi alături de acest Cezar și umbli prin Imperiul Roman și pe nesimțite ți se deschide gustul pentru ceva fabulos, ceva minunat, ceva unic și care pentru mine a fost o șansă, anume istoria. Istoria pe care eu, după ce am făcut primii 3 ani de facultate, am optat pentru istoria românească. De ce? Pentru că la vremea aceea Ar fi fost foarte greu să-mi fac o specializare în străinătate. Poate inițial aș fi fost tentată să fac istorie universală, dar se călătorea foarte greu în anii mei de studiu, 56-61. Și atunci am optat pentru istorie românească și nu-mi pare rău, fiindcă și acum, după atâția ani, trebuie să vă spun că eu descoper în arhive lucruri necunoscute. Și asta e cea mai mare încântare, cea mai mare satisfacție. Și nu e o taină, că pot să o urmeze toată lumea. Trebuie să vă spun că eu mă duc mai ales spre fondurile care poartă un titlu inofensiv, varia. Adică vraiște, diverse, orice. E bine, la acele orice poți să găsești lucruri surprinzătoare, absolut surprinzătoare. Deci iată un motiv, aș zice, de mereu bună dispoziție.
Corect. Mă gândeam la felul în care vorbeați dumneavoastră de faptul că părinții vă răspundeau tot timpul la întrebări.
Da.
Astăzi nu știu câtă răbdare mai au părinții.
Și asta, vedeți, este un lucru foarte important, mai ales că copiii au și un mecanism, nu sunt psiholog să vă spun care e motivația lui, dar există. Sunt în stare să pună întrebări care pentru un matur par idiote. De ce răsare soarele? Și nu numai că întreabă, dar și repetă. Da, de ce? Da, de ce? Da, de ce? E, tata, care cea mai mare parte mi-a ținut loc de bunic, totdeauna își găsea
răbdarea
necesară să-mi răspundă. Niciodată nu l-am perceput enervat, îmi spunea povești. Povestea, eu aveam câteva povești pe care el trebuia să mi le repete. Una era cu un morar. O știam pe de rost și dacă tata încerca să respire ca să continue textul, îl completam eu, dar nu mă plictiseam.
Da, e plăcut să revii în trecut și să îți amintești așa puțin din cum era copilăria
respectivă. Dar exact cum ați observat și dumneavoastră, vedeți, nu toți părinții astăzi mai au răgazul să se ocupe așa de mult de copii. Pe urmă, cred că și ai mei și-au dat seama că nu era forma ideală de viețuire în trei. Și atunci, foarte de mică, am fost dată prin tabere vara, ceea ce trebuie să vă spun că nu-mi plăcea. Când mă scol dimineața și văd blestemații ăștia de munți, de ce? Pentru că totuși părinții cercetau ei tot felul de cărți, studiau cum să mă crească, dar mă răsfățau. Și un copil răsfățat, să știți că în aparență e bine să-l răsfeți, că e singur, că nu știi ce l-așteaptă în viață, dar totodată nu este un om puternic, pentru că el știe că vrea ceva.
Și
își lasă camera,
este cumva dependent de părinți.
Dependent de părinți, își lasă camera nestrânsă, neordonate lucrușoarele lui, că vine Iolan sau Ioana sau cine era de serviciu în casă și pune lucrurile la punct. Mama aproape nu m-a recunoscut când m-am întors dintr-o tabără și fără să-mi spună nimeni, fără să uite cu reproș, îmi strângeam lucrușoarele, închideam sertarele și eram cum trebuie.
Ordonată.
Ordonată.
Mi-aduc aminte și eu din propria mea copilărie că sunt momente. E clar că fiecare dintre noi trăim anumite momente în perioada copilăriei, a adolescenței, peste care trecem mai repede și pe care le uităm. Dar sunt anumite momente pe care le ținem minte și ale căror ecouri le vedem și peste ani, cum ar veni. Dacă ar fi să vă întoarceți puțin în timp, care ar fi momentele din copilărie, adolescența dumneavoastră care v-au impresionat foarte mult și de ce? Care v-au rămas așa în suflet?
Cred că eram foarte mică, aveam 4 ani, mă plimbam cu mama prin parcul Carol și la un moment dat, cine știe de unde mi-a venit în minte, știi, copiii prind o sumedenie de lucruri de la unul, de la altul, maturii din jur, nu pot să vă spun de unde, i-am declarat mamei așa pe un ton emfatic, mă plictisesc. Și atunci mama s-a uitat, era înaltă, frumoasă, înțeleaptă și s-a uitat la mine și mi-a spus numai proștii să plictisesc. Am fost așa de șocată de această mărturisire a mamei că din clipa aceea și până acum când vă vorbesc, eu m-am străduit să nu am momente de plictiseală. Sigur că pe urmă lucrurile s-au nuanțat în sensul că au intervenit ușoarele principii religioase care însemnau că Dumnezeu se uită la tine și vede ce faci și dacă vede că stai așa și nu faci nimic, nu e bine. Și pe urmă a intrat într-un ruaj al vieții, în așa fel încât m-aș simți umilită față de mine însă dacă n-aș avea tot timpul ceva de făcut. Și a mai fost un lucru. În prima copilărie, în preajma mea, s-a aflat o profesoară de engleză care mi-a spus un proverb englezesc în același sens, care spune că o schimbare a lucrului, schimbarea preocupărilor, face cât un moment de odihnă. Prin urmare, dacă ești obosit, dacă ești, iată, plictisit de ceva, schimbă lucru. Și asta te relaxează, te face să te interesezi de lucrul următor și nici nu stai degeaba. E, toate lucrurile astea, sigur, schematic vi le transmit acum, vi le spun, toate astea au configurat în mica făptură care...
Erați la vremea respectivă.
Eram la vremea aceea, să aibă un anume respect pentru muncă, pentru un lucru. Nu neapărat, nu era vorba să mă pună, eu știu, la munci grele, să fac eu știu ce treabă, dar în orice caz să am o preocupare.
V-a responsabilizat cumva.
Iată, să mă uit atent dacă pisica are mâncare sau apă, cățelul din curte dacă are tot ce îi trebuie, eventual să-l pieptăn sau lucruri din astea, mici îndeletniciri care devin obligații. Sigur că veți spune că astăzi părinții n-au timp. Și părinții mei totuși erau ocupați și copiii astăzi sunt ocupați, dar sunt niște semne de întrebare pe care eu le pun și cărora nu le-am găsit răspuns. Unul din ele este această nevoie de meditații. Aproape nu e copil în spațiul românesc care să nu capete ore de meditație la diverse materii. Eu trebuie să vă spun că n-am știut ce e asta. Adică a fost foarte clar în clipa când am ajuns la vârsta școlară, mi-au spus foarte clar, uite ghiozdănelul, îl porți în spate, obligația ta este să te duci să înveți. Ai o cameră cu tot ce trebuie, ai mâncare, ai haine, ai căldură, nu-mi lipsea nimic din toate elementele astea, ai o singură îndatorire, să înveți. Și așa se face că în momentul când mă sculam dimineața, tropăiam să ajung mai repede la școală, pentru că la școală se întâmplau toate minunile din lume. Eu sunt un copil Montessori, asta a fost o metodă de educație fantastică, să abătea clar de la... principiile astea care, vai, și astăzi există în foarte multe școli această rigiditate, această încremenire în scaun și această distanță care se creează între...
Profesor și elev.
Nu, acolo lucrurile erau întemeiate pe inițiativa elevului. Vă vine să credeți? Când m-am întors în prima zi de școală acasă, eu știam să mă iscălesc. Pentru că li s-a cerut părinților să ne dea să ne dea un stilou și un maculator, nu un caiet cu linii. Și pe maculatorul acela, având o etichetă mare cu numele meu în față, eu am copiat, am repetat acel nume. Cât am stat 3 ore în prima zi de școală, am învățat să mă iscălesc. Păi mândria pe care am încercat-o în momentul acela, îmi spuneați de momente definitorii. Iată, a fost un moment definitoriu. Eu, o maimuță de 7 ani, știam să mă iscălesc.
Da, mai greu copiii în ziua de astăzi. Într-adevăr, sunt unii care merg la școală și deja știu să citească. Sunt părinți care se ocupă sau poate că au frați mai mari și învață de la fratele mai mare.
Da, dar treaba cu meditația, vă spun sincer,
da,
eu nu înțeleg.
Da.
Nu înțeleg. A, nu aveam și pot să mărturisesc așa, în gura mare. Nu-mi plăcea matematica, era un canon. O făceam, n-aveam încotro. Dar nici ai mei nu m-au silit. Deși tata,
să faceți ceea ce nu vă plăcea.
Tata mă visa inginer și trebuie să înțelegeți că a fost o modă la noi când inginer era egal cu un titlu de nobleță. Dar n-aveam nicio chemare pentru așa ceva, nu? Ori cred că nu toți părinții li s-a întâmplat ceva copiilor n-au nicio aplicare pentru limba română și să-i dai să facă filologie. Doamne ferește! Dar e o modă și toată lumea spune nu. Programa e complicată, copilul nu dovedește, profesorul nu are timp, ceva trebuie schimbat, pentru că nu e în regulă. Aceste meditații mie nu mi se par productive.
Eu mă gândesc, acum gândindu-mă puțin la felul în care s-au raportat părinții dumneavoastră la dumneavoastră, îmi dau seama că părinții din ziua de astăzi ar putea să nu-și cunoască foarte bine copiii și să nu își dea seama cam care sunt, le sunt înclinațiile. Și de ce să nu recunoaștem că sunt părinți care își trăiesc oarecum copilăria sau tinerețea prin copiii lor, ducându-i către domeniile pe care ei nu le-au putut realiza la vremea
și
respectivă.
Și asta se poate, sigur că da, și pe urmă vedeți, e o societate, noi ignorăm un lucru. Noi ne aflăm acum la un post de televiziune și nu s-ar cuveni să discutăm rolul televiziunii în viața societății. Dar el este absolut colosal, pentru că e o formă de a te priponi locului, nu? Sunt tot mai mulți părinți care, ca să-și poată vedea puțin de treabă și să nu înțelegem să viseze la nu știu ce, dar efectiv să facă treburile de gospodărie acasă și ăștia mici foșgăie în jurul lor. Ce să facă? Îl așează la televizor. Și ceea ce văd nu e totdeauna, iată, o emisiune din aceasta, o discuție mai mult sau mai puțin interesantă, nu, despre o persoană oarecare sau ceva educativ. Emisiunile de televiziune sunt foarte, foarte amestecate, nu? Pe urmă sunt aceste nenorocite de tablete cu care copiii de foarte mici stau în față ore și ore întregi. Să știți că asta până la urmă le modifică și creierașul. Noi nu ne dăm seama, dar peste 50 de ani, peste 100 de ani, deformările pe care cei mici le suportă, le încearcă în momentul de față să vor vedea. Vor ajunge adevărați mutanți.
Mai târziu.
Mai târziu.
Vorbiți-ne despre oamenii care și-au lăsat amprenta în viața dumneavoastră. Oamenii care v-au fost modele. Pentru că la lecția de viață, nu de puține ori am discutat cu tineri, cu studenți care povesteau de oamenii care le-au influențat cumva traseul în activitatea profesională. Care sunt oamenii care v-au rămas în minte și care v-au ghidat așa pe dumneavoastră?
Sigur, îmi face plăcere. Eu trebuie să o evoc în primul rând pe mama mea, de care am fost absolut dependentă. Așa cum vă spuneam când am început discuția, noi am putut totdeauna să stăm de vorbă și lucrul s-a întâmplat până am ajuns matură. N-a fost un subiect care să mă preocupe, pe care să nu-l pot discuta cu mama foarte serios. Ăsta, să știți că este un avantaj și poate că mama nu mi-a spus niciodată, nici eu nu m-am apucat, nu vă imaginați, să-i pun niște întrebări imposibile, distanța de la pământ la soare sau mai știu eu ce. Erau probleme de viață care vin pe rând, nu? Mama totdeauna a găsit un răspuns și am simțit în ea un sprijin, un sprijin moral care nu e de colea. Pe urmă, firește că vă spuneam, în școala aceasta Montessori, marele beneficiu a fost că învățătoarele erau foarte bine pregătite, erau femei care nu trăiau numai din salariu, ca să nu spun mai mult. Una din ele, cine își mai amintește, a și scris destul de mult, se numea Zoe Verbiceanu. O femeie absolut adorabilă. Pe urmă, directoarea și soțul ei, soții Cociubanu, eu mi-am făcut școala aceasta, până și numele școlii era frumos, Cuibu cu Barză. Nu pot să vă spun ce încântare era acolo, nu? Toți profesorii ăștia erau cu zâmbetul pe buze, erau oameni dedicați acestei meserii. Nu e ușor să fii profesor, e foarte solicitant. Dar când rămâi singur cu tine acasă și te numești profesor, trebuie să te întrebi, ți-ai ales bine meseria? Că dacă nu, și tu suferi, dar mai ales suferă copii. Nenorocitul de copil, de student, care trebuie să te suporte.
Așa este.
Deci e vorba de o mare atenție. Sigur că și în facultate au fost lucruri bune, poate o să vă mirați, dar eu am mai apucat încă profesori formați în vechea școală. cum a fost profesorul Condurachi, cum a fost profesorul Ion Nestor, adică arheologi, oameni de foarte frumoasă ținută. Și pe urmă, eu am avut o șansă pe care n-au avut-o mulți, dar asta a fost. Din facultate, eu am intrat direct în cercetare la Institutul Iorga, institut care era o adevărată pepinieră în domeniu. Adică era un mediu erudit, un mediu cultural și un mediu care te ambiționa. Mă întrebați la un moment dat care au fost momentele care...
V-au rămas în suflet.
Mi-au rămas în suflet. Să știți că nu sunt numai momente din astea triumfaliste. Au mai fost și câteva momente penibile. O să vă mire. Eu am un somn bun. Dorm și acum, dacă mă duceți într-o cameră alăturată, în 5 minute am adormit. Nu știu să vă spun de ce, dar ăsta e adevărul. Și cred că fac poate două coșmare pe an, dacă și acelea, cine știe din ce pricină. Și unul din subiectele care revin la acest coșmar, știți care este? Sunt la Institutul Iorga, sunt alături într-o echipă de lucru a Corneliei Bodea și mă trimite să fac un material de cercetare. Și scriu acolo că l-a luat și l-a dus, nu știu pe cine. Ei bine, eu l-am scris într-un cuvânt pe l-a luat. Și pe urmă, după ce i-am dat textul, mi-am dat seama, i-am dat repede telefon, ea a râs, sigur, a fost o greșeală. Dar am fost atât de marcată, Dumnezeule, dar eu am scris corect totdeauna, dar eu am avut numai 10 la română, cum am putut să fac? Și această stare de inferioritate generată de o greșeală minusculă, mă urmărește și acum când mai fac câte un coșmar noaptea.
De-ar fi toți tinerii așa în ziua de astăzi.
Eu țin foarte mult.
Raportându-se la limba română așa cum vă raportați dumneavoastră.
Să știți că pe mine, poate că aici revin la educația pe care am căpătat-o din familie, la ei n-a fost ideea să fii premiantă, că altfel nu mai vii acasă. Doamne ferește! Dar totuși această ambiție de a ști un lucru, de a fi bine pregătit, dacă ai citit o carte. Tata avea totdeauna răbdare, eu citeam foarte mult, aveam bibliotecă mare acasă. Bun, ce carte ai citit? Cartea cu tare. Nu vrei să mi-o povestești?
Oh, e un lucru foarte bun.
Păi e un lucru extraordinar, știți de ce? Pentru că ai tentația, e firească, e omenească, nu? Să minți puțin. Și atunci când te întreabă ce ai mai făcut, păi am citit, ce ai citit, ea spune. E, și când a văzut odată că mă bâlbui puțin, zice, nu trebuie să mă minți, n-ai avut chef să citești, dar am ținut minte. Și niciodată n-am mai declarat că am citit ceva fără să fi citit efectiv, știți? Ori aceste lecturi foarte vaste, eu n-am avut restricții. Pentru că noi nici n-aveam cărți, eu știu, din astea cu coperți verzi și aurite, știți, care sunt cărțile licențioase, nu existau în casa noastră, și precumpănitori erau cărți de istorie, tata era economist, mama a făcuse filozofie, dar era foarte multă istorie, foarte multă literatură de bună calitate. Sigur, mă gândesc la cartea care n-am înțeles-o sau nu i-am înțeles subtilitățile. Și pe urmă, pe parcurs, mi-am dat seama și de ce. Știți ce a fost? A fost Bernard Shaw. Operele lui Bernard Shaw. Și anume, discuția lui despre Cezar și Cleopatra.
Mai ales că aveați bustul acela lui Cezar.
Da,
acolo
aveam bustul lui Cezar, dar pe mine m-a decepționat. Și pe urmă, stând de vorbă cu Mihai Berechet, târziu, omul de teatru, am înțeles ce se întâmplă cu acest Bernard Shaw. E un om fermecător, dar e un om nevorbit, care când abordează un subiect, apoi îl tratează, aș zice, așa, să le epuizeze și devine forțamente plictisitor. De ce mi-a spus Mihai Berechet treaba asta? Pentru că el când a pus în scenă niște piese, a tăiat foarte mult și piesa a ieșit foarte bună datorită acestor tăieturi. Datorită acestor, sigur că da, această privire a textului, știți? Ceea ce mi se pare foarte interesant.
Mă gândeam la un moment dat, când începusem să studiez despre dumneavoastră, de unde dragostea aceasta pentru istorie? Dar mi-am dat seama din discuție că totul a pornit de la bustul acela pe care îl aveți
în biroul teatrului. De la bustul lui Cezar, sigur. Și pe urmă știți, la vârsta adolescenței, începi să ai și niște visuri pe care nu le mărturisești niciodată, fiindcă sunt numai ale tale. Adică e această posibilitate care, datorită discrepanței în timp, nu avea să se materializeze niciodată. Eu mă visam cu el, cu Cezar, plimbându-mă prin Alexandria. Erau albumele Schira care mă lămureau ce e Alexandria. Când am ajuns, trebuie să vă mărturisesc și asta, când am ajuns la Alexandria, la bătrânețe, acum câțiva ani, m-a decepționat. Adică nu mă mai vedeam.
Imaginația dumneavoastră arăta altfel.
Arăta cu totul altfel. De ce? Pentru că biblioteca din Alexandria, despre care aș putea să vă vorbesc la nesfârșit, cum știți foarte bine, din nenorocire a fost distrusă și ceea ce s-a refăcut, s-a refăcut foarte onorabil. Dar au refăcut-o norvegienii. Și atunci norvegienii nu sunt niște arhitecți solari, cum sunt ăștia din jurul Mării Mediterane. Rezultatul? A ieșit o clădire cenușie, asimetrică, are nevoie de lumină artificială tot timpul. Nu era biblioteca pe care mi-o imaginam eu, adică niște anfilade nesfârșite, unde te plimbi fie cu Cezar, fie cu contemporan al tău și discuți orice.
Da, de multe ori constatăm la maturitate că visele pe care le-am avut noi în copilărie nu seamănă.
E bine că e așa, că vă dați seama
să nu avem decepția aceasta în momentul respectiv.
Absolut, și nu știu ce s-ar întâmpla astăzi, de exemplu, să asistăm la un război între daci și romani, știți?
Da.
Trebuie să ne-l imaginăm doar.
Spuneți-ne, cum erau tinerii din generația dumneavoastră, făcând o comparație cu tinerii pe care îi vedeți astăzi? E drept că societatea s-a schimbat foarte mult și, așa cum spuneați, suntem într-o continuă evoluție, iar tinerii sunt primii care adoptă schimbarea. Cum erau înainte tinerii, cum sunt astăzi? Eu am remarcat câteva lucruri. Spuneați de respectul pe care îl aveați față de părinți. Poate că și astăzi există. Unii da, unii s-ar putea să-l mai fi pierdut. Spuneați de faptul că simțeați acea, să-i spunem, mustrare interioară în momentul în care tata vă întreba dacă ați citit și nu ați citit. Adică nu exista în mintea dumneavoastră să spuneți altceva. Adică din punctul acesta de vedere. Plus că tinerii, din câte am observat, sau cel puțin mă uit la dumneavoastră, la ce ne-a spus până acum, vă raportați altfel la educația pe care o primiți.
Mie mi se pare că educația este esențială și, vedeți, este și această relație nu numai cu părinții, dar și cu cei din jur. Pe de altă parte, dacă suntem obiectivi, acceptăm un lucru, și anume că omul este un animal leneș și că numai această cultivare, această educare, această vârâre a lui în chingile educației, chingi care pot să fie foarte comode alminteri, nu? Numai în felul acesta faci deosebirea între el și micul animăluț care vine pe lume.
Care este,
nu?
În el.
Care este în el.
Da.
De ce spun lucrul acesta? Întrebându-mă de tinerii din vremea mea, mă refer la colegii mei de facultate. Să știți că exista un respect mai mare pentru învățătură. Acum rămâi uimit de dialogul pe care profesorul ți-l sugerează prin internet. O să vă dau subiectele la teză, vă uitați pe site-ul meu și le găsiți. Ai o nedumerire. Discutăm, îmi transmiți un mesaj pe internet. Este această înstrăinare, profesorul e veșnic ocupat și atunci leneșul din mine se trezește. Stai puțin, că eu îmi găsesc pe internet niște răspunsuri. Și le găsesc, într-adevăr, dar mai găsesc un răspuns îngrozitor unde autoritățile nu intervin. Și ăsta mi se pare unul din aspectele cele mai nocive ale educației, și anume, eu găsesc o teză de licență, o teză de doctorat contra unei sume oarecare de bani, gata făcută. Asta este ceva de neiertat. Absolut de neiertat. Nu se poate. Atâta vreme cât eu nu abordez un subiect și nu-l trec prin filtrul gândirii mele și nu sunt creator în ceea ce privește acest subiect, sunt un zero. Și ușurința cu care să dau licențele, motive sunt destule, ușurința cu care să dau doctoratele, ideea de plagiat. Să știți că plagiatul, acuză întemeiată sau neîntemeiată, era o ciudățenie ca și cum ai spune, v-aș face eu acum teoria că mâncarea mea favorită e crocodil prăjit. Cine mănâncă crocodil prăjit? Plagiatul era...
Nu se auzea de așa
neînțeles.
Ceva.
Ori acum...
E o modă.
E o modă și aproape te singularizezi negativ dacă n-ai șterpelit și tu colo sau colo, nu? Și s-au făcut programe, le știți foarte bine, în care se calculează procentual, până la 16% ai voie să iei de colo sau de colo. Și nu se mai pune problema originalității lucrării tale. De ce? Pentru că dacă vă dau numărul de numai după Revoluție, că sunt 67.000 de doctori, eu cred că sunt cam mulți. Și lucrul, să știți că dăunează. Le dăunează și lor și ne dăunează și nouă.
Credeți cumva că sistemul în care suntem oarecum nevoiți să învățăm, sistemul învățământului este cel care încurajează tinerii către direcția aceasta de a nu se pregăti? Înainte spuneați de profesori și chiar mi-ați amintit de profesori din generală, profesori pe care i-ați ținut minte, iată, după atâția ani, care v-au marcat copilăria.
Da, vedeți, pentru că aici e un complex de factori. Astăzi profesorii sunt obligați, noi suntem dominați de birocrație și birocrația ajunge până la niște forme aberante. Profesorul nu se mai poate numi profesor dacă nu are un număr de studenți și atunci buni sau răi, cu chemare sau fără chemare sau de-a dreptul idioți, profesorul trebuie să-i păstreze ca să-și păstreze și propria lui condiție de a fi profesor. Și fatalmente, nu mai e exigent. Dar să știți că lipsa lui de exigență, el trăiește confortabil. Ăia dobândesc o hârtie. Dar lucrurile nu progresează, fiindcă toți vor fi mai mult sau mai puțin niște mediocri. Ori noi nu avem în vedere lucrul acesta. E foarte important. E foarte important să stârnești ambiția. Noi ne-am uitat, dacă luați aminte, la diverse sisteme de învățământ, dar nu am mers niciodată în profunzimea sistemului francez, care are o virtute și anume, așa fel e făcut, că te obligă să gândești. Tu trebuie să treci prin mintea ta niște lucruri. Ți se aruncă o temă, dar trebuie să o dezbați. Am să vă spun un lucru. Locuind în vecinătatea unui liceu de istorie-filologie, i-am propus directoarei să facem, tocmai ca să stârnim interesul copiilor pentru istorie, să facem un fel de procese. Un avocat al diavolului și inculpații. Cu alte cuvinte, o temă de istorie, să spun, dictatura mareșalului Antonescu. Problema nu era să iasă Antonescu floare imaculată sau ultimul dușman, ci să cunoaștem ce s-a întâmplat atunci.
Detaliile.
Detaliile. Și eu mă ofeream, evident, fără bani, fără nicio obligație, să pregătesc două grupe de elevi care să devină pledanți pentru o cauză, pentru altă cauză. Să fie foarte motivați.
Cu alte cuvinte, voiați să faceți teoria practică.
Teoria practică și oamenii ăștia să fie siliți să gândească. Și nu m-ar fi deranjat dacă unul dintr-o grupă ar fi venit și mi-ar fi spus: doamnă, am citit foarte mult despre epoca asta.
Dar nu este așa.
Nu m-ați convins.
Ah, okay.
Eu nu cred, sau literatura pe care am urmărit-o, nu m-a convins. Eu nu cred că omul ăsta a avut dreptate sau nu a avut dreptate. Bine, eu am dat teoretic exemplul acesta. E, și directoarea m-a descumpănit pentru că a spus: pentru cât sunt plătită, nu mă interesează așa ceva. Rolul directoarei era să ne pună la dispoziție un amfiteatru, atâta.
O sală.
O sală. Sigur că desfășurându-se un răstimp acolo de activitate pedagogică, avea oarecum atenția îndreptată, dar nici o răspundere alta n-a vrut. E, vedeți, și asta este o chestie, adică acest dezinteres al profesorilor pentru ce iese din mâna lor. E foarte important lucrul acesta. Știți?
Cu alte cuvinte, dumneavoastră veniți și spuneți acum, poate că nu am putea să dăm vina total pe tineri.
Evident că nu.
Pentru
evident
că nu doar ei sunt cei care, sigur, sunt vinovați pentru situația în care,
absolut,
sunt și pentru faptul că nu mai au o responsabilitate,
dar
față de
trebuie
învățătură.
Trebuie să fii onest ca profesor. În momentul când te-ai plictisit, trebuie să te retragi. Sau dacă nu-ți place, nu se poate. Nu se poate. E o adevărată crimă la nivel social dacă nu ești tot timpul implicat. Trebuie să vă spun că, în genere, eu sunt un om norocos. În primul rând am o sănătate foarte bună și asta îmi permite să lucrez fără pauzele care sunt inerente, știți, la vârsta mea. Vai, nu pot, vai, mă doare, vai. Nu, eu nu am așa ceva. Dar trebuie să vă mai spun un lucru, că printre complimentele care mi s-au făcut, unul din cele mai dragi inimii mele, știți care a fost? Dacă aveam un profesor de istorie ca dumneavoastră, mi-ar fi plăcut materia. Cred că m-aș fi făcut chiar profesor de istorie. Și de-a lungul anilor, cred că au fost 10-12 persoane care mi-au spus lucrul acesta. E foarte important cât te implici tu ca profesor în ceea ce faci. Că dacă ești linear și adormit și citești acolo niște pagini în care spui că cu tare domnitor a domnit de colo până acolo și a făcut 7 biserici și 3 poduri, nu
ajută.
Câtă vreme nu ești participant, nu le poți celor auditorilor, nu le poți cere interes. Și prin extensie tinerii, iată, sunt victimele indiferenței tale.
Este un lucru remarcabil acela pe care l-a spus mai devreme, că profesorii din vremea dumneavoastră vă forțau să gândiți, nu
exact
să reproduceți mecanic anumite noțiuni pe care ei le livrau la curs.
Exact. Și să știți că, de exemplu, cum era profesorul Nestor, care era un sarcastic, așa, și putea să strântească o replică, că o țineai minte pe urmă toată facultatea și peste timp îți aminteai. Nu era de o politeță desăvârșită, dar din intonația lui, din felul cum ridica mâinile și le mângâia, așa, avea niște mâini splendide, înțelegeai că te-a făcut prost, că nu te-ai gândit, că nu era o treabă de memorare când s-a ridicat, eu știu, piramida lui Cheops sau ce a făcut Nefertiti în dimineața zilei de nu știu cât. Nu. Era o treabă logică la care tu nu te gândisești. De ce? Că nu stăruisești de ajuns asupra acelui moment. Adică omul se deosebește de restul animalelor tocmai prin faptul că gândește. Și atunci tocmai această gândire trebuie stimulată de sus până jos. Nu suntem numai noi de vină. Toată această superficializare care domină de fapt formarea tinerilor în genere nu e de natură să creeze erudiți. E o treabă demodată acum. Eu am sistemul de la Bologna, am redus la 3 ani niște studii, nu mai fac latină, că mă descurc și fără latină și atunci rămân mii de documente necunoscute,
exact,
că nu mai sunt latiniști, nu se mai face chirilică, că n-am nevoie de ea, nu se mai face slavonă, adică toate aceste specialități fără de care nu poți să înțelegi niște lucruri. Să știți că noi avem din fondul nostru documentar, noi mai avem încă vreo 20.000 de documente răspândite la mănăstirile de la Muntele Athos. Poate o să discutăm altă dată cum au ajuns acolo. Au ajuns foarte bine, acolo se păstrează, dar ar trebui date la iveală, fiindcă sunt ele refac realități românești din întregul mediu românesc. Cine să mai duce să le citească? Vedeți? Sigur că, așa cum observați și dumneavoastră, astăzi sunt specialități noi, sunt alte preocupări, alte interese. Tinerii se îndreaptă masiv spre IT, spre comunicare. Asta le place foarte mult. Sunt lucruri eficiente, dar ce facem cu trecutul?
Mă gândeam la un aspect din câte povestiți dumneavoastră, școala în vremea dumneavoastră oferea acea stabilitate, acea credibilitate și coerență tânărului care voia să devină un profesionist mai târziu.
E adevărat.
Considerați că astăzi școala, la modul general vorbind, mai oferă aceste lucruri tinerilor sau nu putem să generalizăm? Mai sunt particularități.
Sigur că nu putem generaliza și vedeți, un om în situația mea, mă refer la vârsta mea, este imediat acuzat, a, devii nostalgic, asta este. Dacă nu-i cam vremea ta, e rău. Nu știu. Și dumneavoastră vă rog să țineți seama de faptul că eu mi-am început școala în 1945, i-am scris și lui Stalin ce fapte grozave de învățătură făceam eu, că învățam nu știu ce. Au fost și lucrurile acestea. Dar parcă învățământul în vremea mea avea mai multă coerență, mai multă stabilitate și avea și o perspectivă ce iese din învățătura pe care ți-o vâra pe gât materia cu tare sau materia cu tare. Ori acum nu vă vine să credeți. Noi facem reforme tot timpul. Noi schimbăm miniștrii educației tot timpul. Mai e ceva. Eu cred că aș pierde foarte mult în ochii dumneavoastră dacă, perorând cum am făcut-o până acum, aș trânti o frază formulată evident, incorrect gramatical. Și până la urmă eu sunt un simplu profesor care dialoghează cu un adorabil om de televiziune. Dar gândiți-vă dumneavoastră cum percepe marea masă a elevilor, a studenților și până la urmă a oamenilor din țara aceasta când ministrul învățământului se exprimă cu vădite greșeli de exprimare. Ba mai merge unul mai departe și zice, vă rog să mă iertați pentru greșelile pe care le voi face. Astea sunt lucruri care nu știi cum să le comentezi. Iar această permanentă primenire a procesului de învățământ nu e de natură să creeze stabilitate. Dacă ai un copil acum de 4 ani, nu știi. Peste 10 ani, peste 15 ani, cum va ieși? Face clasă 0? Nu face clasă 0. Face grădiniță? 2500 de grădinițe de profil sportiv anunțate la țară. Nu s-a făcut niciuna, da? Te puteai gândi că ăsta va face o grădiniță sportivă. Nu se face. Școala, care școală? Când dă examene? Ce învață? Cum învață?
Ce fel de manuale sunt?
Ce fel de manuale? Eu am pedalat pe povestea asta și m-am întâlnit cu o româncă în Portugalia care a venit așa cu degetul întins la mine și mi-a spus, vă știu și vă țin minte și vă felicit. Manual de clasa a doua pentru învățarea literei B.
Oh.
Baba bate bietul băiat bolnav. Într-adevăr, litera B este...
Apare peste tot. Da.
Apare peste tot, dar oare nu trebuie să te gândești și la conținut? Pe ăsta mic care învață litera, îl stârnești împotriva unei persoane care nu mai e tânără.
Corect.
Și noi trebuie să spunem că nu avem grija pe care, de pildă, și solicitudinea pe care o întâlnești în Anglia, în Danemarca, în țările nordice. Nu. Dacă e bătrân, trebuie să-l depărtezi.
Cu alte cuvinte, am putea spune că nu mai există interesul acela și grija aceea pentru cuvinte?
Iată, și asta este un profesor care a făcut școala, nu? Baba. Deci baba trebuie respinsă. Pe urmă, îl bate. De ce îl bate? Și mai ales, niciodată bătaia nu este o soluție, dar mai grav, îl bate și el e bolnav. Dumneavoastră vă dați seama?
Mai grav, da.
Și mai grav. E, uite, ăsta este sistemul educațional la noi. Sigur, o să spuneți un exemplu. Sunt foarte multe. Și atunci, poate că unii părinți care își permit, își dau copiii la studii în străinătate. Această înstrăinare la noi mai are un revers. Încearcă să se întoarcă în țară și nu reușește.
Mă gândeam la lucrul acesta atunci când povesteați că nu sunt puțini tinerii cu care am stat de vorbă, studenți care au optat pentru a pleca din țară, nu neapărat invocând exemple de genul acesta, dar spuneau, consider că ceea ce se întâmplă poate că nu este de viitor pentru mine, nu mi oferă perspectiva pe care mi-am dorit-o. E drept, sunt puțini cei care merg în zona aceasta, cei care merg în străinătate, dar sunt și tineri care, trebuie să recunoaștem, reușesc să treacă prin sistemul acesta de învățământ pe care îl avem, așa cum este el, și reușesc să ajungă oameni pe care te poți baza.
E adevărat. Pentru că e o taină și nu vreau să pierd prilejul. De fapt, e o taină la îndemâna oricui. Să știți că noi totdeauna, nu numai acum, în ultimii 30 de ani, noi totdeauna ne-am exprimat printr-o elită. Cu alte cuvinte, un strat destul de subțire al societății, care a înțeles foarte bine menirea fiecăruia. E o adevărată satisfacție să ai o femeie de serviciu desăvârșită, e o adevărată satisfacție să ai o coafeză care știe să te tundă, nu cum te duci tu, că ai o față ca o lună și tu vrei să-ți pună niște plete nepotrivite. Încet, încet îți explică care este forma ideală de coafare
care
ți se potrivește. Și prin extensie lucrul acesta îl întâlnim în toate domeniile, dar trebuie să vă spun un lucru. Nici astăzi societatea românească nu duce lipsă de asemenea elite în toate domeniile, doar că nu sunt cunoscute. Elite care chiar lucrează aici, sunt doctori impecabili, sunt oameni în laboratoare, în stațiunile de cercetare, la catedre. Pentru că, iar așa, și dumneavoastră ca om de televiziune poate puteți să-mi deslușiți această nedumerire, de ce e nevoie să promovăm pe această cale extraordinară a mass mediei? De ce e nevoie să promovăm numai exemplele negative?
Îmi permit acum să vă contrazic și să spun că, uitați, la lecția de viață noi aducem și modele de la care oamenii au ce să învețe. Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, că ne apropiem de finalul discuției noastre pentru astăzi, însă vreau să vă smulg promisiunea să fiți alături de noi și data viitoare pentru a continua discuția, de ce nu să ne mai povestiți cum era în vremea dumneavoastră, cum este astăzi, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța din mers. Dacă până acum poate nu ne-am luat timp să ne gândim profund la ele, uite că este momentul să luăm o pauză și să spunem, da, dacă s-a putut în vremea respectivă, de ce să nu se poată și acum?
Absolut, și mi-ați dat un răspuns care mi-a plăcut.
Pentru că, așa cum spuneam, suntem la final de emisiune, vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi pe parcursul acestei discuții, privind puțin societatea în care ați copilărit dumneavoastră, societatea în care trăim astăzi cu toții. Ce mesaj le transmiteți lor?
Să fie ambițioși. Ambiția mi se pare un lucru extraordinar pentru definirea personalității cuiva, indiferent de domeniu.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune și vreau să vă reamintesc că alături de mine a fost doamna Georgeta Filiti, un om de la care fiecare dintre noi are ce să învețe. Doar printr-o simplă discuție, doar povestind despre viața pe care dânsa a avut-o până la momentul acesta și tot ai ce să înveți. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția. Numai bine, pe curând!